Qozog'istonda hokimiyat o'zgarishi mumkinligi muhokamada. Senat raisi Qosim-Jomart To'qayev Nazarboyevning keyingi saylovda qatnashishiga ishonmasligini aytishi ortidan hokimiyatga kim voris bo'lish haqidagi munozaralar qizigan. Mintaqaning eng keksa lideriga aylangan 78 yoshli Nursulton Nazarboyev chorak asrdan buyon mamlakatni boshqarib keladi. Nazarboyev boshqaruvining so'nggi paytda Rossiya bilan munosabatlar bir qadar taranglashgani bilan kuzatilganiga ham diqqat qaratilmoqda.
Министр иностранных России заявил фактически ультиматум казахстанской стороне о том, что действия казахстанской стороны угрожают национальной безопасности России и были сделаны без согласования с Москвой, с Путиным.
Мавзу тасовтлар билан Америка овозида мен Малик Манзур. Qozog'iston senati raisi Qosim-Jomart To'qayev BBC nashriga bergan intervyusida mamlakatda 2020-yilda kutilayotgan prezidentlik saylovlarida Nazarboyev nomzod sifatida qatnashishiga ishonmasligini aytgan. O'ylashimcha, 2020-yildagi prezidentlik saylovida boshqa nomzodlar ishtirok etadi. Men Nazarboyevning saylovda o'z nomzodini qo'yishiga ishonmayman degan jumladan To'qayev bu intervyuda. Bu fikrni mamlakatdagi taniqli siyosatchilardan Senat raisi tomonidan aytilishi Qozog'istonda hokimiyat o'zgarishiga hozirlik ko'rilayotgani haqidagi bahslarni boshlab berdi. Bu munozaralar ortidan To'qayev uning so'zlari noto'g'ri talqin qilinayotgani haqidagi raddiya bilan ham chiqqan. Qozog'iston qonunchiligida yilboshi Nazarboyevga istalgancha o'z nomzodini prezidentlikka surish huquqi berilgan. Munozaralar Nazarboyevning ixtiyoriy tarzda bu huquqdan voz kechishi, o'ziga siyosiy voris tanlashi haqida bormoqda. Nazarboyev hokimiyatiga vorislar ro'yxatida uning qizi parlament deputati Dariga Nazarboyevadan tortib, xavfsizlik xizmati vakillari, kuyovi Temur Quliboyevgacha bor. Ammo Nazarboyev hokimiyatni ixtiyoriy topshirishiga nisbatan shubhalar ham kuchli, ayniqsa muxolifat vakillarida. Qozoq muxolifat faollaridan biri Aydo Sodiqqa ko'ra Nazarboyev hokimiyatni tirikligida topshiradigan siyosatchilardan emas.
Он сказал следующее, что он думает, что Назарбаев, как умный мудрый человек, не пойдет на выборы 2020 года. То есть это было мнение.
Bu intervyu ingliz tilida bo'lgan. Unda To'qayev imkon qadar yumshoq ohangda Nazarboyev haqiqiy donishmand siyosatchi sifatida keyingi saylovlarda qatnashmasligi mumkin deydi. Imkon qadar yumshoqlik bilan ifoda qilingan bu so'zlar o'ta jiddiy munozaralarga olib keldi. Ammo buning ortida hech qanday jiddiy sabablar yo'q. Qolaversa, Nazarboyevning o'zi bir necha bor hali beri hokimiyatni topshirmasligiga oid bayonotlar qilgan. Nazarboyev hokimiyatni o'z ixtiyori bilan topshirmaydigan diktatorlardan. U tirik ekan, buni kutish qiyin. Faqat mamlakatdagi biror jiddiy inqiroz, inqilob yana uni taxtdan ketishga majbur qilishi mumkin, deydi Aydo Sodiq.
Оно идет только вперед ногами, то есть его президентские полномочия, диктаторские полномочия прекратятся только с его физической смертью, или если его сметет народная казахская революция.
Nazarboyev Qozog'istonning 91-yildan boshqarib keladi. Hozirgacha u 5 marta prezidentlik saylovida ishtirok etgan. Barchasi deyarli 90%lik natija bilan g'alaba qozongan. 2020-yilda kutilayotgan prezidentlik saylovi Nazarboyev uchun 6-chisi bo'lishi mumkin. Saylovning muddatidan avval o'tkazilishi ehtimoli ham yo'q emas.
Президентский выбор назначен на 20-й год, но это не значит, что они состоят в 20-м году, а не 19-м или в конце 18-го года.
Hozirgacha bo'lgan saylovlarning deyarli yarmi muddatdan avval o'tkazildi. Bu safar ham shunday bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Nazarboyev 2020-yilni kutib o'tirmasligi haqiqatga yaqin, deydi Aydo Sodiq.
Это может вполне случиться в этом году, если Назарбаев из этого захочет продлить свои полномочия.
Nazarboyev yetakchiligidagi Qozog'iston rasman ko'p vektorli tashqi siyosat yo'nalishini e'lon qilgan. Ammo siyosiy vaziyatda Qozog'iston Rossiyaning eng yaqin ittifoqchisi sifatida qayd etib kelingan. Kuzatuvchilar so'nggi paytdan bu ittifoqchilik munosabatlari bir qadar taranglashganiga diqqat qaratishmoqda. Taranglik rasmiy ostonani mustaqil siyosat yuritishga o'tishidan, jumladan Nazarboyevning AQSh safari, Afg'onistonga yuk yetkazuvchi shimoliy ta'minot yo'nalishi bo'yicha kelishuv imzolanishidan boshlangani ta'kidlanadi. Rossiyaning Kommersant nashri yozishicha, Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov kollektiv xavfsizlik shartnomasini 11 iyun kuni Olmaotada o'tgan yig'ilishida Каспий портларыдан Қазақстан, Өзбекстан темір жолдары арқылы Афғанстанға баруы жөнеліш иқтисодий жиһаттан өзіні оқымаслығы, АҚШ-ны Каспий доирасы ҳарбий иштирокини таъминлашга қаратилгани ҳақида Қазақстан томонига даъво қилган.
Министр иностранных дел России заявил фактически ультиматум казахстанской стороне о том, что действия казахстанской стороны угрожают национальной безопасности России и были сделаны без согласования с Москвой, с Путиным.
Казахстан эсе Афганистанга юк кетказувчи бу юнәлиш аввал Россиянинг ўзини иштирогида ҳам ишлаганини айтиш билан жавоб қилган. Афғонистон бўйича юнәлиш Москва Остона ўртасидаги ягона таранглик эмас. Қозоқстон АҚШ фуқаролари учун виза тартибини бекор қилиши, кейинчалик латин графикасига ўтиш ҳақидаги қарорга келиш ҳам Россия томонидан эътирозларга сабаб бўлган эди. Айдо Содиққа кўра, Россиянинг Украинага тажовузга нисбатан кузатилган санкциялар унинг яқин иттифоқчиси Қозоқстонни ҳам четлаб ўтмаган. Mamlakat iqtisodi muammolarga uchramoqda. Norozilik kuchaygan. Nazarboyev bungacha faqatgina qog'ozda qolib kelgan keng vektorli tashqi siyosatni amalda tatbiq etishga majbur qolmoqda.
Когда в список санкционных вошли десятки российских олигархов, связанных с тем, что с казахскими олигархами, это говорит о том, что если вовремя не пойти и дистанцироваться от кремлевского режима, то за этим может последовать серьезные последствия для Казахстана.
G'arb sanksiyalari nafaqat Rossiyaning o'ziga, Qozog'istonga ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, AQShning oligarxlarini nishonga olgan sanksiyalari. Chunki Rossiya boylari Qozog'iston bilan ham bog'liq. Qozog'iston vaqtida bu ta'sirdan qutulib qolish choralarini ko'rmoqda. Buni Nazarboyev ancha avval tushungan edi. Hozir u tashqi siyosatda muvozanat o'rnatmoqchi. Birinchi navbatda albatta AQSh bilan. Shu yilning yanvarida Nazarboyevning AQShga kuzatilgan safari shular jumlasidandir. G'arb bilan til topishishga urinish, deydi Aydo Sodiq.
Это было и как раз январская его поездка в Вашингтон, это как раз показатель того, что Назарбаев ищет обходные пути, пытается найти подход Трампу и к другим западным лидерам.
Nazarboyev AQSh safari ortidan Rossiya prezidenti bilan bir necha bor muloqot qildi. So'nggi bor ular Rossiyada futbol bo'yicha jahon chempionati ochilishi marosimi doirasida uchrashgan edi. Futbol doirasidagi uchrashuvni Tataristonga rasmiy safar bilan davom ettirgan Nazarboyev matbuotdagi gaplarga qaramasdan Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi hamkorlik barcha sohalarda o'ta mukammal va namunali ekanligi haqida bayonot qilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.